Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manaraka hatrany ny tantsoroka sy Kolopanay an'ny fianakaviana ianao dia miarahaba sy mirarosoa anao eo ampanarana zany fandaharana zany. Mbola anatin'ilay hevitra moa zany tsika hoe fifandraisana amin'ny mpiarabelona, mbola miaraka amin'ny mpiara-Marcel tsika dia ao anatin'izay no nijerentsika ny fivoarana, ny fampiasana ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ka tamin'ny faritra moa tsika dia nijery ny hoe misy zavatra tsara hoentin'izy io amin'ny fiainantsika. Ka ny voalohany dia hoe araka nefa nyresantsika nandritra ny andro vitsivitsy izay dia ny hoe mampitombo ny fahalalana izy io. Fa ankoatran'izay izy ihany koa ahafahana mampirindra ny fiainatokantrano raha hai ny mampiasa azy ao anatin'izay le hoe fahaizana mifandray izay. Fa ankoatran'izay dia ilaina ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany izy io mba hahalalanao ny zava-misy any ivelany sy hahafahanao midanjalanja izay mety ho fihetsika sy natoetra mampihetsika ataonao manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Ary faramoa dia teny mompiera teo hoe isan'ny fomba ahafahana mahalala ny vaovao sy mampahalala ny vaovao ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Lafy tsara an'ireo, fa azo lazaina koa nefa hoe misy ihany ny rahona entin'izy io amin'ny fiainan'ny olombelona mompera dia andeha izay indray no dinidika entintsika androany.
Faly miarabanao madame Fredeline, tafahoana eto fandarana eto indray tsika ary mbola mamerina tsy mitsahatra ny fiarabana sy firaretsoa ho an'ireo mpanaraka ny fandaharana. Ny tsy ahy izay nentinao teo dia niresaka ny hoe maro ny tantsika hoe lafi tsarany amin'ny fampiasana ity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity. Fa amin'ity andro an'ity kosa zany amin'izao fandaharantsika izao dia mangamba mety hoe masika loatra angamba zako raha itenyle hoe rafiratsiny, angamba tsy de tena hoe zay loatra angamba no voizintsika hoe lafiratsiny fa hoe matomo zany ampiasaina le zavatra de hoe tsara fa misy azo lasaina hoe rahona manjombona moa ny filazanao azy teo mba ataontsika hoe anamaivamaivana kokoa n'izay le teny ampiasain'izay. Ka eto zany de azo lasaina hoe na eo de eo aza ny somaro ateraky ny fampiasantsika ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona de tsy azo dritsita ihany ko fa misy de misy ireo azo lasaina hoe mety hoe vokadratsiny anga ka ilantsika fahamalinana indrindra eo amin'ny fiainam-pianakaviana. Raha toantsika ka verina kely amin'ny tantara zany hoe fony mbola tsy nisy akory moa reny fitaovana ireny de azo lazaina fa mafiorina ny fifandraisana nisy teo amin'ny fianakaviana ny ankohonana. Nisy manko fahiny entsika zany amin'ny tantara sy ny ataontsika hoe literatura ireo atao hoe dinidinika ambany tafitrano tafatafa amin'ny takariva moropatana iny nafandrehetra ny fanakalo hevitra ary samba mandray anjara kely avokoa zany nrehetra amin'izany. Ka entsika fa de nisy tokoa hoe rindram-piainana ara-piarahamonina fa eo daholo no andaminany ny asa mandrara rehetrarehetra zay eny mba mivoatra moa zany tamin'izany fotoana izany de amosaposahana ny fiainana taka hoe raha tanora anambady sy roso amin'nytokantrano de vitan'ny dinidinika moropatana ny fandaminana ny asa mandrara zay tsy maintsy atrehna ny ambanivohitra vitan'ilay dinidinika eo amoropatana sy ny adidy rehetra miankina amin'ny fianakaviana de vitan'izay. Fa hatramina tafidiran'ny fampiasantsika ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona nefa de toatra ny ena ary to foana mihitsy aza ho an'ny sasany zany ataontsika hoe fiona ny mpianakavy zany, satria mampalahelo tokoa tena amin'izao fotoana izao de efa misy fifanalavirana, nanteraka fifanalavirana teo amin'ny samy mpianakavy zany fampiasantsika ny fitaovan'izany. Ohatra hoe na de ty fitaovany ity aza araka ny fivoarany tany am-piandohana, raha ohatra hoe resaka televiziona ohatra de mbola tsy nisy zany fandarana voasokajy zany, fa de zay asehony televiziona io tamin'izany mbola hoe le maintimainty sy fotsifotsy ireny ny sary avoaka no ary blanc zy fiteny mahazatra, de tangorona kely daholo ny fianakaviana de zay asehony io, de zay asehony io na eo daholo na ray aman-dreny na antitra na tanora na ankizy a, de mbola mba nisy zany ny fifanakalozan-kevitra tamin'izany fotoana izany a momba n'izay miseho eo. Fa rehefa niova kosa taty aoriana de zay tolotra ara-pandaharina sahaza ny sokajon'olona mihitsy no asehony eo, ka samy lina amin'izay mahaliana azy daholo a, ko tsy misy hoe dinidinika sy resadresaka ifanakalozana fa hoe ny tanora variana sy reva amin'izay zavatra mahaliana azy eo a, efa misy fandarana ho azy eo a, ny olondehibe sy ny ray aman-dreny a, ny vehivavy, ny ankizy moa ny desin-anime zany a, dia tompony mihitsy izy amin'izany fotoana izany, ka tsy misy idirany hoe dadabe sy bebe amin'ny desin-anime fa de efa samy voarindra arak'izay. Ka vo mainka ny ampy zany hatramin'ny fampiasana ny tambazotra sosialy a, ka indraindray de ataony vatatenan'lay olona sisa nao tokantrano fa ny sainy sy ny fomam-panahny de any velany, ka io zany le lazaintsika hoe sembandrahona amin'ny fampiasana an'lay fitaovana, satria lasa samy oloko azy lay olona ao tokantrano e. Efa fotoana maharitra de maharitra ny toerana ny velan'ny trano noho ny asa sy ny fianarana, kanefa rehefa tonga ao tokantrano indray a de mbola mandany fotoana maro mifandray amin'ny any velany indray a, na na manao fialamboly a, de tsy misy tsony mihitsy zany le ataontsika hoe serasera ny ankohonana izay nambarantsika tany aloha, fa de tena mandamin'ny zavatra ary nahasoa reo ataontsika hoe tonga de tsotsorina hoe taola razantsika zay dinidinika mbanytafitrano sy takariva moro-pata amin'izay. Eny tsy hoe fatana amindrona moa zao fiainantsika zao, fa de hoe fomba filaza le izy hoe tsy fisiny lay fionana, de io zany de misy fiatraikely lehibe amin'ny fiainam-pianakaviany zany, satria ny antom-pisiana tokantrano ao an-trano sisa de hamonjy zay filana hitoviana mananaina rehetra, de ny sakafo de matory de ohatr'izay ko raha petso de ohatr'izay ko raha afaka petso, tsisy tsony zany lay tena hoe mahafianakaviana amin'ny fianakaviana zany, nefa de mampanansarotra ny famahanany olana mety miseho eo amin'ny fiainam-pianakaviana indrindraindrindra raha tojo olana goavana sarobahana, satria tsy voakolokolo tsony zany lay tena hoe fifankahalana marina, satria le hoe nampivady aza ny tsy mifankalala e raha tsy amin'ny fotoana maharitra mihitsy a ao anatin'ny dinidinika, ao anatin'ny resadresaka, ao anatin'ny fifanakalozana, de rehefa mitojo ny olana zany de tsy ampy lay fifankahalalana, de ohatr'izay ko amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, de ohatr'izay ko amin'ny ankizy sampiretam-po a, satria tsy mifampiresaka, tsy mifanakalohevitra, tsy mifandona. Ilaina koa manko ny fifandonana mba hifankahalalana misimisika koa, fa de hoe samy mioko amin'la telefonina daholo a, de zay zany ataoko hoe sampona lehibe a, ka ilana araka ny tenika tany am-piandohana, ilana fa malinana be mihitsy zany ny fampiasana azy io, fa tsy de tena hoe rotorotoana be a na de hoe tena ilaina azy, ary manavy betsaka zany zany a manaiky fampiaino a sy ifamboraka amin'ny kitsipo a, ary io no mandrafitra ny tena hoe ny fianakaviana zany.
Ny fampianaran'ny fiangonana moa de betsaka no mba zao fifandraisam-piarabelo zay, mbola isy ny fotoana zay afatsika mandinika, satria ny papa Françoise de manantitrantitra ny hoe ahoana ny fomba afatsika mifandray isika mpiarabelona mifandray na io ny fitaovam-pifandraisana na tsy eo ny fitaovam-pifandraisana dia mila mifandray ny olombelona. Ajantsika kely ny fiarahana androany a, dia rahapitsomontsika mbola hiaraka eto ihany, mankasitraka anao a, dia mame fotoananao raha mpitso amin'ny oromazatra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.